Ar 34 balsīm par Raimondu Vējonu un 14 balsīm par Aniti Jakobsoni Žogotu un divām nederīgām balsošanas zīmēm par Latvijas basketbola savienības prezidentu ir ievēlēts Raimonds Vējonis.
Sākotnēji plānotā triju kandidātu cīņa izpalika, jo Ciprus jau savas kandidātu uzrunas laikā paziņoja, ka nepiedalīsies sāncensībā. Viņš to pamatoja ar konkurentu priekšvēlēšanu laikā izmantotajiem nekorektajiem paņēmieniem, lai iegūtu balsis. Piemēram, no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jeb varam, vairāku pašvaldību pārstāvjiem esot norādīts, kā jābalso vēlēšanās, lai pēc reģionālās reformas nebūtu nekādu nepatīkamu pārsteigumu. Neoficiāli zināms, ka šādas norādes saņēma arī Ciprusa dzimtās Rēzeknes pašvaldība. Jāpiebilst, ka varam vada attīstībai par pārstāvis Juris Pūce, bet viņa partijas biedrs Edgars Jaunups bija Anetes Jēkabsones Žogotas kampaņas smadzenes. Jaunups pēc Ciprusa paziņojuma debašu laikā kāpa tribīnē ar runu, kuru caurīja klasiski politiskās retorikas paņēmieni.
Kas par Ciprus? Tik šausmīgi baidās no politiķiem. Ir ienākusi politika Latvijas basketbola saimē. Viss ir slikti. Tāpēc viņš atkāps un izvir savā vietā politiķi. Raimonds Vējonis. Tad mums uzkāp cilvēks, kurš visu mūžu ir bijis tikai politiķis. Citu vispār neko īsti nav darījis. Valsts maizē sēdējis. Naudu tikai no budžeta saņēmis. Viņš redz altruists. Strādāšot bez maksas. Šobrīd saņemot naudu no valsts. Ne, vai nu es esmu kaut kādā aizspogulijā, kurā nesaprot, kas tiek runāts. Vai arī mūs vienkārši pa muļķiem uzskata.
Arī kongresā klātesošajiem viesiem un biedriem lielais Vējoņa pārsvars balsojumā bija pārsteigums. Jēkabsone Žogota pēc pārliecinošās zaudējuma vēlēšanās pauda, ka pēc 4 gadiem mēģinās vēlreiz, bet šobrīd ir emocionāli nogurusi.
Var teikt, ka man matis tāvs bija arī šajā visā ciklā pēdējā mēnesī. Es uzzināju par sevi tik daudz slikta, kā visā basketbola karjerā. Es vispār neko tādu nebiju dzirdējis. Ja? Tā kā mana sirdsapziņa tīra, es ar lielāko vēlmi nācu un tikai ar vienu mērķi palīdzēt basketbolam un basketbola sabiedrībai un parādīt, ka mēs varam skatīties daudz plašāk un nedomāt par savām interesēm. Kamēr mēs domāsim par savām interesēm un deķīti vilksim katrs uz savu, nekas mums Latvijā nebūs labs.
Vējonis, kā vienu no pirmajiem veicamajiem darbiem amatā izcēla jauna organizācijas ģenerālsekretāra atrašanu un nolīkšanu, jo Edgars Šneps nevēlas šos pienākumus turpmāk pildīt. Vēl Vējonim vajadzēs apliecināt arī savu kontaktu liederību politiskajā vidē, jo savienība sākusi darbu pie tikai basketbolam domātas halles būvniecības Rīgā, stāsta Raimonds Vējonis.
Nu, ar politiķiem ir kā ar bitēm. Nekad jau nevar zināt, kāda būs viņu reakcija, bet neapšaubām, ka mums valstī ir nepieciešami daudz dažādu infrastruktūras objektu, tajā skaitā arī sportā, tajā skaitā arī kultūrā. Un es redzu iespēju neapšaubāmi iet pie tiem atbildīgajiem cilvēkiem, kas atbild par Latvijas finansēm, lai runātu, pārliecinātu, ka šādam objektam ir nepieciešams atrast finansēm. Tur ir tie ceļi dažādi, un, protams, ka tā cīņa nebūs vienkārša un pārliecināšana nebūs vienkārša. Esmu kā politiķis iepriekš darbojies dažādos līmeņos un neapšaubāmi, ka tas tā ir priekšrocība.
Pēc Vējoņa priekšlikuma Savienības padomē ievēlēt Igors Aleksejevs, Rudolfs Andersons, Aldis Baumanis, Uģis Bisenieks, Kaspars Ciprus, Jānis Drūle, Uldis Grāvītis, Ojārs Kehris, Arnis Ozols, Gints Pakārklis, Sandis Petrovičs, Kārlis Strēlis, Guntis Šenhofs, Dins Ušvils, Girts Vēveris, Jānis Vilnītis un Valdis Voins. Oficiāli par Latvijas basketbola savienības prezidentu Vējonis kļūs pēc 27. Janvāra, kad beigsies Valda Voina pilnvaru termiņš. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.